Святый Отец наведает Кверинальский палац, резиденцию президента Итальянской Республики Джорджа Наполитана. Он прибудет сюда с официальным визитом 14 листопада, каб сустрэцца с итальянским политиком у отказ на визит, які апошні здзейсніў у Ватыкан 8 ліпеня гэтага года. Про гэта паведаміў сёння кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы ксёнз Федерыка Ламбарді. Францішак стане шостым пантыфікам, які наведае гэта месца пасля стварэння італьянскай дзяржавы. Першым папам, які прыбыў у Кверынальскі палац афіцыйным візітам, быў Пій XII 28 снежня 1939 года, калі Італія яшчэ была манархіяй. Пантыфік сустрэўся тады з каралём Віктарам Імануілам III у адказ на яго візіт у Ватыкан. Кверынальскі палац наведвалі таксама Ян 23 і Павел VI, Ян Павел II быў тут тройчы, а Бенедыкт XVI двойчы.